guzti enkontalari irauten duena. Akaso galdera bitartez ikusi dut orain.
Kaixo eta ongi etorri entzule, beste behin Antxeta Irratiko solasaldi saio berri batetara. Leire Perlines naiz entzule eta honezkero jakingo duzun moduan, ba, dagoeneko solasaldi hitza aipatu dizu edanez, jakingo duzu gorkoan beste emakume baten konpainian izango naizela datorren orduetean. Eta gaurkoan entzule, orain arte sekula ukitu edo landu edo beki esan da jorratu ez dugun gai batean murgilduko gara edo ofizio ere esan dezakegu. Izan ere, gaurkoan Anabel Urkiola fisioterapeuta izango dugu gurean. Goierriko Segura herrian dauka bere txokotxoa eta Urkiola fisioterapia orokorrean, fisioterapia neurologikoan, zoru pelbikoan, hipopresiboetan eta TAD metodoan da aditua. Eta tira ba, Anabel gurean izan aurretik, astelen goizak taldearen bakarrik bidean izeneko kantuarekin utzeko zaituztet. Horri etxaron pixka bat entzule, laster izango naiz eta bueltan, Anabelen konpainian gainera. Entzule, basan dizu edan moduan, hemen gurean da Antxeta Irratian Anabel. Kaixo, Anabel?
Jep, egunon.
Ongi etorri, zer moduz?
Ongi, ongi, zure bai.
Ondo, bai. Ondo esan beharko behintzat. Tira, Anabel, ba, esan behar nizun, sareratxoan dagoeneko aipatu dut nortzaren eta zer den gutxi gora bere egiten duzuna, baina tira, konta eguzu nortzaren eta zer den egiten duzuna.
Oso, ongi, ba, ni Anabel Urkiola naiz, leitzarra naiz, baino seguran irikinun pasaden urten loratu zentroa, bai, fisioterapia zentroa. Gustatzen zain ere gure presentatzeare bai, fisioterapeuta zaparte, ez? Ni nolakoa naizen, ez? Mm-hmm. Azkenen, bai, gauza askon arten fisioterapeuta naiz, baina bueno, naiz neska bat mendi gustatzen zaiona, udazkena gustatzen zaiona bai, osea, nere burua definitzen dut gauze asko eta gero fisioterapeuta, bezala. Eta zergatik edo, ez? Hasi nintzen edo ikasi nun, erabaki nun fisioterapia ikastea, ba, azkenen txikitanik lesio bat eukin nun futbolen ibiltzen itzen eta ba, belaunen lesio bat eukin nun. Eta nik uste hortik eta nire atxake bai ba, arazo bat eukizun besoan, eta nik uste horregatik hasi nintzela ikasten fisioterapia ba, ikasketak, ez?
Uhum. Eta horietaz gain, Anabel, sarreran ere aipatu dut aditua zarela ba, fisioterapia orokorrean, hipopresiboetan, fisioterapia neurologikoan, zoru pelbikoan eta TAD metodoan besteak beste. Zer bultatu zintuen horretan murgiltzera?
Ba, azkenen fisioterapia ikasketak itxai baten zanen, ez? Itxen dizuet nola bat jasoteko formakuntza orokor bat ematen dizu eta azkeneko urten bai gradue itxen hasi dienetiken espezializatu dezakezola ba, nahi dozton arloan, orokorrean, deportiboan, neurologikoan, arnasketakoan, pediatrian, eta banik adibidez aukeratu nun, ba, iru urte lehenago ikusi nunan gatiken ba, arlo neurologikoan espezializatzea ere bakin nun azkeneko urten, ba, gustokoan ulako. Gero lanen hasi nintzenen, azkenen beharrak itendo, ez? Ba, ikasketa gehiago formatu behar izate horrek hori, ez? Eta orduan master bat inun bi urtekoa Bartzelonan neurologian zentratu ez ona, umezen helduta. Eta gero esaten dizuten azkenen beharrak itendo ba era bat formatzen joatea, ba orduan joan nintzen formatzen klase ezberdinek emateko, hipopresi bat, TAD metodoa, boste metodoa eta guen dela bi urte adibidez ba, berriz suertatu zitzen ba, inguruk edo azkenen ingurun launek eta amatxoak izaten hasi die, gu adinen gorakagoaz eta ba, beti izan dudot zorupelbikoan formatzeko gogoa edo ez, kuriositate hori eta guen dela bi urte ba, ba, animatu nintzen beste master hori ja, zorupelbikoan zentratu edagoana. Eta ba horixe, azkenen beharrak eta norberan bizi prozesuk ez, nola, erabat aldatzen nahi gan, ba, eskatzen dizu formakuntza bat edo beste ja, eta beti formatzen joatea.
Ez zara beraz, geldirik egoten den horretako.
Ez egia esan ez, da bat bukatu eta besten jazten dizu. Bueno, ja nahiko eukiko zota, ez, ja, hain ez pentsatzen urrengoa ze, zikasiko te duten.
Aizu, Anabel, eta aipatu dugu seguran duzula lokala. Zer bultatu zintuen segura bezalako herri txiki batean lokala irekitzera?
Bai, ba, seguran dauket mutile, bai? Orduan, etorri nintzen bizitza segurara ba, goen dela bosei urte. Eta azkenen bizikuzin ibili izan du naiz, alde batetik bestera kotxe hartu eta ba, lanera, ez? Lau urte zendu nintzen itinerante gaina, egunen kilometro asko iten, eta azkenen guendela bi urte, ba hori, zorupelbiko ikasi nunen eta hola, hasi nintzen, ba, ba pixkoat ez, hausna hartzen eta pentsatzen eta ba, haietu zen momentu bat aurreatzea, tokatzen zitziena, pues, erabaki bat hartzea eta hasi nintzen behide, eta zaren, bueno, pues, igual bizikalidade hobea, gertu, etxen, bazkaltzea, etxea, ez, hori denak indar gehiago eukizula eta animatu nintzela aurrera pauso hori ematea.
Eta baduzu edo badu segura bezalako herri txiki batean lekutxoa irikitzeak alde txarren bat?
Alde txarren bat, baita, ez, denak bezala alde honak eta alde txarra edozke. Alde honak esan dizutena, ez, azkenen gertutasune, ez, jendea konfiantza gehiokoa, ez, azkenen ezagune, etxetik gertu, bakaldu, zerbait egiteko aprobetxatu, ez? Osea, gauz on asko badauzke, baina txarrak bai. Azkenen konfiantza hori ere bai, batzutan ona da eta beste batzutan ez, ba igual limitek bai pasatzen dela. imaginatu azte burun, jendek pentsatzen du eguneko geita laborduk fisioterapeutan izela, eta ez da, hori, orduan, lehen esan dizuten bezala, ez, aurkezpenen bezala, fisioterapeuta naiz, baina beste gauza askore bai.
Hori da.
Eta jendek askotan, ez, olako limitek edo olako gauzek ez dito oso ongi ulertzen. Txarrena nik esango nuke hori dela. Limite hoik, ez? Ulertzea.
Ados. Eta, Anabel, ondoro ditzen baldin baziezu, sakonduko dugu orain apur bat, ba, fisioterapiaren espezializazioa dar bakoitzean, nola baita esatearen, eta hasiko gara fisioterapia orokorari begira, zein da gehien tratatzen duzun lesioa, Anabel?
Ba, gehiena tratatzen dutena, temporadaka da, baino gehien bat, esango nuke bizkarreko minek izan dituzkela o zerbikaletakoa edo lumbarretakoa. Gero, udara behideta ere bai, adibidez, txorkatileko biurdureke bai, oikoak izaten die. Baino gehien bat esango nuke bizkarreko minek.
Eta egia da, nik ere nire inguruan edo nik neuk ere pairatzen dudala askotan bizkarreko min hori, bada trukoren bat edo zerbait bizkarreko min hori prebenitzeko edo lagun dezakeena?
Nik esango nuke postura izugarrizko importantzia dauke, azteko eta ben, edo zengo zeitekoan postura, eta mugimenduk, bai? Mugimenduk, hau da, ariketa fisikoak, indartzeko ariketak, bai? Geldik ez egotea, ze askotan ez, eutenga 8 ordu, bueno, lan asko dauzkeu, baina 8 ordu geldik lanen, edo posture errepikakorratan. Gero joaten ga eta botatzen ga sofan etzan da, ez ba mugitzen, eta azkenen olako gauzek, ez, estrukturak finkatzen dienen, daudenen finkatuta, momentu denbora luzez, posture berdinen, azkenen azten die, estrukturak mine ematen, bai? Orduan, esango nuke, posture egokin mantentzea eta mugimendua, ariketa fisikoa.
Ados, ba, apuntatuko ditut, ohar hori ere esan.
Bai, eske normalen mine dunan, ez, justo kontrako eskatzen dugu gorputzea, ba, geldik, ez, ba, reposo, geldik, ez, mugimendu eman bartzaio gorputzeri.
Ados. Eta, Anabel, egunerokotasunean egin duzun lana ikusita edo egiten duzun abotu esan da, zein metodo edo teknika esango zenuke dela eraginkorrena?
Ba, a ber, pertsonan arabera, azkenen teknikak nola baita esateko nasi jendie. Osa, tratamentu baten hasi zaitezke teknika batekin, baino bukatu beste batekin. Orduan, nik ikasi duten ez fisioterapian behintzat da, erakusten dazkizuela teknika mordo bat ez, jota formakuntza ezberdineta, eta erakusten dizu bakoitzak berea, ez? Eta joan barra da zo pixko bat hartzen denetatik zurea ikeko. Bai? Orduan, ez nizuk esango teknika bat, posible da, batekin ikusten zu, eta bate iki oztu hipopresibak, beste, bai, hipopresibak ikusten duzu ez tola funtzionatzen, ba, beste teknika bat, bai? Orduan, joan bartza pixkoat teknika ezberdinekin probatzen eta aber pertsonari zeldu zaion hobekina.
Anabel, hipopresiboak aipatu dituzula, konta eguzu, ez dakien arentzat zer din hipopresiboak?
Ba, hipopresiboak die ariketa posturalak, bai? Azkenen abdomenako presioa kudeatzen launtzen duen ariketak die posturalak, bai? Ariketa okiteko garaian eskatzen die hiru komponente, bai? Dela autolongazioa, eskapulak zabaltza eta gorputza aurreratzea. Adibidez, zuk leheno komentatu duzuna, ez? Bizkarreko mine edo pairatzen duten antzako metodo hipopresiboa oso ongi etortzen den teknika bada, ze euneko gehiena, oza, euneko 80, 80 piko, da posturala, eskaera posturala da. Orduan, posturalki hobetzen goazen einen, bizkarriko mineketa gutxitzen joaten dien. Orduan, metodo hipopresiboa askotan pentsatzen du, ez? Postparto bateako edo, ez? Hola, pentsatzen du hipopresibak eta dutzen zehiu pertsona hoik, ez? Ba, ez, edozein pertsona bizkarriko mine daukena, oza, ongi etorreko litzioke metodo hipopresiboa.
Eta hipopresiboak egiten, paziente bat hasten denean hipopresiboa hauek egiten, noiz hasten da emaitzak ikusten?
Ba, hombre, bere prozesu erdo, ze azkenen postureok lehendabiziko hasten zanen ez nahi zaion gitean, ez, zaie, ze komponente asko eskatzen die, autolongazioa, arnasketa ez dakize, eta behin, oi barreneratzen dozonen ze postureta, ze komponente edo inbehar dituzon, ba, ordun hasten za pixkoat, ez? Posture integratzen eta ideala izango zen noiz ikusten jozon emaitzek zuk egunerokotasunan integratzen dozunen bai pixkoat posture hori, bai? Uh-huh. Automatizatzen denen hola jesteko hasiera baten zuk egiten dozu hemen, ez? Inbarra dozu zuk dena jarri kolokatu integratzen dozunen, pues autolongazioa zuzenago burun kolokazioa egunerokotasunen pues hor ikusten daia emaitzek ze aktibo zaude eta ordun jazten die ba mine gutxi egiten, bai? Uh-huh. Disfuntzioik behintzat alterazioik gutxitzen.
Uh-huh. Anabel, bestalde zure espezializazio zerrenda amaigabe horretan irakurri dut. Fisioterapia neurologikoa ere balantzen duzula nolabait, konta eguzu zer den hori?
Bai, fisioterapia neurologikoa azkenen da sistema nervioso zein periferikotan alterazioak sortzen dienen, bai? Orduan, izan ditezke, alterazio izan diteke, Parkinson bat, izan diteke, paralisis cerebral bat, ELA bat, esklerosis multiple bat, alterazio neuropatiko bat, bai? Orduan, ikusten, dau izugarrizko bariadea, bai? Gaixotasun mordo bat daude. Orduan, helburue zein izaten den, azkenen egunerokotasunen egiten dituen ekintzek alik eta hobekina indinalizatea, ez? Ba, askotan, alterazioak eten die, ibiltzekoan martxan, alterazioak eten die, jateko garaien eskuk ezin dolako, iriki, bai? Normalen zentratzen da, helburu oso autonomiankin lotuta dauden helburuta, nola bat esateko.
Zeien interesgarria, ze egia esan irakurri nonen nik fisioterapia neurologikoa egia da, nik fisioterapia egin zuten dudanean beti torrentzai dela burua, bizkarra, esan duzun moduan, oina, ez dakit besoa, belauna, eta hori irakurri nuen esan nuntira, begira ze interesgarria hori?
Bai, azkenen, hasieran esan duten bezala, beti irlazien hartzen du ez, modu batea baino.
Hori da, hori da.
Fisioterapia azkenen, nahi dozun arlotik enioan zatezke, arnazketa azkenen, ere bai, superimportantea da respiratoria, fisioterapia respiratoria, COVID garaien izugarri importante izan duzen, pediatrian, txikikin, arlo neurologikoan, osea, daude espezializazio mordo bat, tan ikuste, zuzan bezalakoa edo, ez, zuzerekin, obekin ikusten zan, o, zerek deitzen dizan atentzia, pues, horta joaten zala, pixkoat, ez, espezializatzen. Orduan, nik bai esango nukena da, ez, arlo neurologikoan praktikaldi eta lanin ondotenatan bai, da, die pertsona batzuk oso gutxikin asko eskertzen duenak. Orduan, igual, lana da, zagoa, rehabilitazioa da, ez dituz igual hainbeste aldaketa ikusten, ez, bizkarko min bat bezala, edo mina gutxi juza, ja, zeitun hori txorkati, eba, zeitun, apoiatu dezaket, hasin daiteke ariketak egiten. Beraiek igual, gehiago kostatzen zaioa, zerbait txiki lortzea, baina hori lortzen duenen, die munduko pertsona zoriontsuenak eta eskertzen dizuen mordo bat. Uh-huh. Asko, asko betetzen duen lan bat da.
Uh-huh. Ze polita hori, ez da?
Bai, 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 bai. Uh-huh.
Eta, Anabel, bestalde jarraituko dugu zoru pelbikoarekin.
Bai.
Zer da arlo honetan gehien lantzen duzuna?
Gehien bat erditze osteko balorazioak lantzen ditut bai, erditze ostean erditu ondoren, 40-na pasatuta egiten den balorazioak, eta gero bai eukizandu ditutela, eldugotan ere bai, inkontinentzie urgentzikoak eta ere bai, dauzket, gizonan bate bai, suertatu zait eta espero dut gehiago inguratzen aztea, eta azkenen pentsatzen du ez, zoru pelbikoa emakumeen kontu dela, eta gizonezkoak ez zoru pelbikoa badaukea. eta hori, eta gero zoru pelbikoak inoso relazionatu edo, pues, TAT metoda, BOSPE metoda eta hipopresio bai, dena pixkoat lotu edo. Eta hortan ebai sartuko ginuke, azkenen erditza aurreko prestakuntzak ere bai, eta AMAFIT azkenen aurdun dauden emakumentzako klase pertsonalizatuk, ez? Erditzei beide, mugimendue emateko klasek, indartzeko, dilataziorako eta posturen bilatzeko, ez? Azkenen ikastea eta holako gauzak egiten ditu.
Oraintxe aipatu duzu TAD metodoa, Anabel, zer da TAD metodoa edo kontegozu zer nola egiten den lan metodo honekin?
Batak metodoa da transizional aktibidad deportiba, erderaz, bai? Uh-huh. Da, egokitutako entrenamentu funtzional bat, eta helburutzat daukea sabeleko eta zurupelbikoko giharrak aktibatzea, era egoki baten. Orduan, atentzioa jarri barra da gehien bat, komplejo abdomino, lumbo pelbikoari, bai? Osa, aurrekaldetik abdomena, lumbarra katzekaldetik eta pelbikoa behitik. Bai? Uh-huh. Eta erabiltzen da Winner Flow izeneko aparato txiki bat dela espirazio unen, hau da buka izea botatzen duenen, jartzen dio erresistentzi txiki bat. Orduan, zoru pelbikoak egin die aktibatu. Uh-huh. Bai? Orduan, uh-huh. Estilo, imaginatu, eukiko baginu pajita bat bezala, baino indezakeuna nahi duen presioa jarri irte, aizen irterari. Uh-huh. Bai?
Ados, bai.
Ba, horla, hoi lantzen dut, kastoran, azkenen da, pilates moduko ariketak, baino aktibazioa winnerrakin egiten dure bai.
Uh-huh. Eta metodo honek denentzako balio du edo zeintzat edo zein paziente motarentzat dago batez ere zuzendua metodo hori?
TAT metodoa, azkenen, normalen balorazio bat egiten da, ikastaroak edo, ez, formakuntza, bueno, klasek egiten hasi horretik ikusin behar da, aber aktibazioa egokie denez, jose, ikasketa bat da, ze hasieratiken posible da zuk winnerrai putzi jendio zonen tripek barruruntz edo aktibatu beharren kanporuntzitea, orduan izango litzeke justo kontrakoa lortzen egala, bai? Orduan hori ere bai ikusi beharko litzeke aber pertsona hori egokitzen den edo ez.
Uh-huh. Ados. Bai. Eta Nabel, apur bat orain ba, espezializazio horik alde batera utzita, aipatu dugu, ba, adibidez nire lana ez, askotan da sartu bulego batean, eta hor orduak eta orduak eman, eta nire lana nola baita antolatzeko nire burua mentzat nahiko erraza da, baina nola antolatzen duzuztuk egun bat jakin da lesio ezberdinak tratatu behar dituzula?
Ba, bueno, asko dare bai jendek behitzen duen arabera, eh? Baina azkenen badauzkete ja kurtsa ziratiken egunero, bueno, astelen azterte, ostegun eta ostiraletan badauzket ja klase finko batzuk.
Uh-huh.
Ariketa, bai hipopresiboa, bai TAT metoda eta bai ariketa terapeutikoa ala emakume heldugontzako bat bai badauket, bai? Ba, 50-60 urte bitarteko emakumeentzako ere badauket. Hoia asterokoak die. Gero hortiken aurrea ba sartzen zaizkitenak eta gero baita hitzaldik eta tailerrak ematen ditu, orduan antolakuntzare bai, ba, aste baten, aste, adibidez gaur tailertxo bat daukagu, loratu zen, urrengo asten zaldi din beste tailertxo bat eukiko du, amasarena magin batekin itxen nahi nahi zela, orduan, pixkoa taldatzen joaten da, asterokoa, ez da beti berdin izaten.
Uh-huh. Ados. Eta Nabel, zein ekipamentu edo teknologia mota erabiltzen dituzu zure kontsultan?
Ba, bueno, zorupelbikorako bai dauzketela biofeedbacka dela azkenen ze indar zorupelbikoa ze indar ikendon ikusten den erregistratzen launtzen den aparatzatxo bat da. Gero badaukete bai elektroestimulazioa giharren indartzea dola helburue, hoi klasetan erabiltzen du. Diatermiare bai, radiofrekuentzia deitzen dena, eta launtzen dio ere bai pixkoat eskuko terapiari laundu iten dio bai. Ikendo frekuentzia altuko korronte batzuk erabiltzen ditu eta ikendo eunen edo tejidoan beroa sartzen do. Orduan iten ditu gorputzeko mekanismo naturalak estimulatu. Ba, imaginatu zikatriz badaukeunen, ba, bizkortu ikendo prozesue. Odol zirkulazioare bai, ikendo hobetu. Eunen kalidadea, oza, tejidoan kalidadeare hobetu ikendo. Eta horrek erain zuzena dauke, adibidez minen, ez? Edo inflamazioan gutxitzen launtzen dolako.
Uh-huh. Anabel, pentsatzen dut fisioterapian, ba, beste arlo guztietan bezala, une oro ariko direla ba, metodo berriak garatzen, argitaratzen, eta horrelako ba, gauza ezberdinak sortzen. Nola mantentzen zara eguneratua teknika berriei edo aurrera pausua dagokionean?
Ba, bai, azkenen erabat gauzek aldatzen dizte. Danik masterrik ikasi nuenetik neurologian, no? Zoru pelukoan segurazkire ja beste gauze berri batzuk sartu izan ditue aurtengo urten. Orduan, egia da, nik uste beharrak iten dolare bai, ez? Etortzen den pazienten arabera, ikusten dozo ze behar da hon edo, eta azkenen sartu barra za beti artikuluak ikustea edo ze berritasun dauden berak dauken lesio hortan edo zein dezakezon eta ez badaukezon formakuntza ba azkenen ba hasaiatzen ta pues o ikastaro txikik edo zerbait gehien formatzeko eta azkenen alik eta tratamendu ba hobekina edo pertsonalizatuna emateko.
Ados. Eta nola kontzientziatzen dituzu zure pazienteak edo orokorrean ba inguruko jendea fisioterapiaren eta autozaintzaren garrantziaren inguruan?
Ba, azkenen nik beti esaten dira bat, ez? Etortzen dienen bainik hemen lantzen dutena ongi daola, baina azkenen beraiek ez badu beraien partetiken, ba, leheno zuri aipatu izotena, ez bada kiro ariketa fisikoa edo iten, ez bada zaintzen, edo posturek ez badu ito mantentzen, lanen zortzi ordu eserita doanen botata, edo hori ez badu iten, azkenen minoi momentu puntualen baten, bai joan ditekela, baino gero berriz egueltatuko dela, orduan, norberan daure bai hobetzea, gu gure lan egin dezakegu, baina gu pixkoat bidelauneka, ez? Prozesu hortan, ez ga, pum, barita magika eta, ez? Jazta, minek entzen duzu, azkenen norberak inbarra du bere prozesu ere bai hobekio analizateko. Hori bai esan dotela eta esaten dotela, bai?
Ados. Eta, Anabel, baduzu anekdotarik edo berezik markatu zaituen pazienteren baten oroitzapenik horrela kontatzerik baduzu noski?
Ba, bai, bitu, nik Bartzelonan ikasi nuen, eta praktikakin itunan zentro baten, zentro neurologiko baten, eta zen, nola bai esateko, eskola moduko bat, baina denak, bai, arazo, alterazio neurologiko bat zeukanak. Eta, justo, ba, nire izin nintzen lekutiken, ba, distantzi desenterazion, eta, ba, metroan joaten nintzen, ez? Bueno, ferrokarrien, eta gero metroan, orduan. Sartu nintzen ferrokarrien beti bezala eta sartu nintzen eta zegoan justo bertako usuario bat. Bai? Nerekin hauten zena han, baino eta eseri nintzen bere ondoan. Da bera zien bere kuadernillo azkenen taktile, bueno, komunikatzeko ez, erabiltzezun kuadernilloakin, eta elkarrekin joan ginen, bo, jente guzti ebeide, obviamente, ni berak inizketan, berak komunikatzen, eta, bueno, atea ginen ferrokarriletik, eta zegoan zabat, eskailera elektriko bat, eta eskailera normalak. Eta mundu guztie, ba, ardik bezala gaina, denak eskailera elektriko da. Ba, karo, nike, ez, mundu guzti horti jo, ez den inorretzen eskailera dati jo, da. Ba, berak, kriston zaltasunez ezkene eskaileratan, ba, berak, egunero, eskailerak jotzen zitun. Eta, initzen, ui, eta, eskaira elektrikoa ibeti unean, eta ondoa, eta berakin esan nintzen, ba, pues berakin hilo, eta eskaira datik desan un, ostras, bitu. Guk, ez, badezak eula eta, ez, berak egunerokotasunen bitu ze esportzut, eta ze, ez, ze indarrakin, beste guzik ez du nahi jen, ikendo, oza, ze gau, eta beretzako hori azkenen lanketa bat, eta logro bat, eta nik esan, ostras, ez gau hartzen, ez, ze gauze egiten joan, oza, ze gauz txikik, baina, da berakin nio nintzen, da jetu nintzen, desan, ostras, ikasi dut mordo bat, berakin viaje honetan.
Begira.
Entrora iristeko viaje hartan, desan, wow, bitu, erakutxe bizirako, hola, zaplazteko bat.
Bai, gutxien ba. Espero duzunean etortzen den horietako bat, ez da?
Hori da, bai.
Eta, Nabil, zein dira epe laburrean edo epe luzera begira dituzun helburuak?
Ba, azkenagoan dela urtetxo bat irikin nuen zentroa, orduan pixkenaka indar hartzen joatea, ez? Osa, hasierak beti diezaiek, orduan, ba, pixkenaka, ba, ezautzea eramatea, nire paziente gila, klaseke bere formatzea, behar dien zerbitzuk edo, itzaldik edo, ekartzen joatea, ez? Jenden beharrak gehiago ezautzen joatea. Nik uste hori dela, pixkenaka, leku hartzen joatea.
Eta apur bat amaitze aldera Anabel, bada fisioterapiaren beste alderdiren bat ikertu edo sakondu nahi zenukeenik?
Ba, seguro. bai, azkenen, bai, beti ibiltzen naiz beide, bat, azkenen nik adiot Instagramen fisio mordoa zaitzen dira, da, nik ikusten dutenen formatzen dute, pues, prozesu, fisioterapia prozesu onkologikoan, fisioterapia seksu aldaketan, jenden ez dakitzen eta esatzen dut, ostras, zinteresgarria, ostras, zinteresgarria, baina, claro, inbarra dut zore bai pixkoa filtra, ez da, ezkenen, ez, bai, egia da, bai, ba, segurazkire azaroan amaitu nun edoskitzeko espezial, bueno, formakuntza, inula, laktantzikoa, eta azarotiken, ba, gaur arte ez dutela deuse, ez nahi deuseriotan sartu, ze azkenen aurrenek urten, ba, bai behar duzula pixkoat antolatu, ez da bakarra ikusten den lana, ez, atzko lan asko daukere bai, pertsona bakarra izatek eta dena eramatek, ez? Orduan, momentu hortan, hortan abile, baino bai, segurazkire urtea bukatzeako beste zerbaitetan sartu, baina ez dakiz zerta, baino.
Zerbaitetan bai.
Bai.
Eta Anabel, orain bai amaitzeko, zein gomendio emango zenioke fisioterapiaren munduan murgildu nahi duen edo murgildu berri den pertsonaren bati?
Ba, gozatzeko azkenen jendekin lan egiek egia da bai ematen dizola uneroko, ez? Asko ikasten dozu jendekin lan egiten dozunen eta ba, gozatzeko egitan gustatzen zaizun espezialitatea hartzeko eta hori presteoteko ere bai, beti ikasten eoteko, ze azkenen bestela zeitzun estankatuta gelditzen za. Eta hoxe, azkenen, dare bai ez dela kompetibidade bat ez da nola esateko, ez? Uh-huh. Azkenen fisio asko gaude oso ezberdinek, espezializazio oso ezberdinekin, eta elkarra ilan du hartza joala, ez? Deribatzen eta zu norbera ietzen da puntu bateaino, eta horregatik daude hainbeste espezializazio, ez? Eta gai izan barraga beste pertsona batzui bideratzeko. Orduan, nik animatuko nituzke, gustoko ikasteko, espezialitatearen gustoko ikasteko, eta hoxe, lan politio dela, pertsonakin egiten dozolako lana, hori bai, gustatzen beharra zaizu, pertsonakin lan egitea, baina hori, hoxe.
Ba, ados, Anabel, ez dakit gehiago aipatu gabe utzi dugun zerbait aipatu nahi duzun, zerbait gehitu nahi duzun?
Ba, ez nik uste denata da zitein dula.
Ba, Anabel, mila esker benetan tartetxoa hartu eta antxeta irrateko galdera hauek erantzutearen.
Oso ongi, eskerrik asko zuei, nekin akordatzagatiken.
Ba, beste tartean, Anabel, ondo segi?
Ida, ongi segi.
Bai, agor.
Zuretik zenbat aldiz galuzak judan pentsaturik Oraingoan ezen azutziko bakarrik Zuzenoa zure gana bi aldiz pentsatu gabe Flow carrusel Bai bai nere burua buelta eta buelta baina ez inobe Edo zer zure beharra nuen garaia etorri bezala pasatu zen Ye ala ere zure espainien goxok izaboria berriz daztatu nahi nuke Daztatu nahi nuke Anama, ozenta zakar, zuri esker gaur izar bat zaiota Zagun hor gara, gaituak onak, ez diken duzuk izako baladak Batetan zezaz festa junta Etxa voltatuko kakatuka Kaletik lagunak edo zer kantuka Ez Entzun oi hartuna Hori da gure eregina Nizure bufo izune erreina Zuta zure begi urdinak Bitxoratzea zure zeregina Da esan ama Ozenta zakar Zuri esker gari zarbat jaiota Zagun hor gara Triste alala Inabaitzen bihotzen zure aldara Eguntago zure mezutan pentsatzen
Zu ikusitan humoria laiten
Zu kontatu zure kontuk nientzuten
Mesedez Kusko gaoi hartunen
Nebo
burun islatu zinen ezin behitu.
Kusin ez dut dino ez dizu deitu.
Aldatu inazuen azu ez erona gehitu.
Ez behuten bazarren bueltatu zeitun.
Ta esan ama, ostenta zakar. Zuri eskerra hori zarbaza jota. Zagun hor gara, zestuak onak. Ez ziken duzuk izako balada.
Soak erantzunak balitu bezala, isilunek urratu dizute azala, aizeak edonora eraman ditzala, galdera guztiek sortutako izala. Agia zarantzek mantentzen dute oreka, uraren dantzekin dartzen diraute erreka, naiz eta bidean harrien kontra jotarteka, aizea sorgiteke soik asperenka.
Gau berberean iluntargiarekin dantza, sartuta zalean bizirik zaudela dioten zaurita.
Thank you. Nahi beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jaztakizun horre zaren, etorrit esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondu lertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizut nola ez. Asi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alabarrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Zein botere goxe, bi esku izan ta biak olioz bete, maitatzea beste zerbait da bide batez. Urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren harira, nera besortzaile baten lehen deserria.
Festetan esnatuko bagina biak, dantzatuko genuke plazetan sekula santanez bezala, eta kantu bakoitzean utziko genuke starria, azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak. Zinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen bat zerura eroritako enomenez. Ilo bakamona zagutzean aritz bat jaioko daur basan, urtekin
betirako biziko zela. Lagun niñekin iluna barra, eterna labiurtuko da. Xuxurlatuko digu ilargiak, orain dik denok ez gaudela. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzalapela.
Demora, demora, demora. zen diogu este mundu batea inor gabe. Txikitako momentuak oroitzapenen katiak eltzen haute. Hauen dikemen gaude denbora geldina, jen lagunekin beste trago baten bilago. Zaiok amaila zaitzeko, ondo gaudelako, erritik martxan mundua ezagutzeko. Auzotik pikete lakoste edo rap lauren, low life herriko batia bat oste. Betiko martxan herriko jendia udara dunegun egun eguan. Mila ilusio bineukera gutxi daude, mila arazo bineurera begira gaude. Zaiok denbora ez etortzeko, mutiak izonak biela. Gakoan ozitxoiten beti ondiran unno ze, nahi duten aiten aran ataze. Esan atzokuak aztuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Gakoan ozitxoiten beti ondiran unno ze, nahi duten aiten aran ataze. Esan atzokuak aztuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Guazen bilo beste mundu batea inor gabe. Txikitako momentuak oroitzapenen katiak eltzen haute. Hauen dikemen gaude denbora geldina, jen lagunekin beste trago baten bilago. Zaiok amaila zaitzeko, ondo gaudelako, erritik martxan mundua ezagutzeko. Parketik mundura ezaiok bengo nola den, gauzak ez diela inerrexak una cena wan ezaguna dela 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 delako. Zenba momentu herriko leku bakoitzian, zenba denbora zenbaiten bila ibiltzian. Milaka buelta eman zu ikusteko, izarrekin zaudela goian bego. Bekatuan ozitxoiten beti onbiran unno ze, nahi duten aiten aran ataze. Esan atzokuak aztuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Den beti, onbiran unno ze, nahi duten aiten aran ataze. Esan, atzokuak aztuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Katua gaudelako, gaudelako, laguna drogekin jolazten da bilelako. Eten bide bakarra bizitzen tako, arazuek lepo baino izutelako. Ura huetan igeri ezin delako, borroka jarraitzen dugulako.
kanpoan otza egiten du. Tan bonito y tan violento, como todo lo que siento. Zinen, kadena zeon blai, atzeti joan ez lan.